Jūsų dėmesiu į brolio Pranciškono Gedimino Numgaudžio homiliją, ko Jėzus atėjo į šį pasaulį.
Ko Jėzus atėjo į žemę? Jis atėjo mūsų atpirkti, mūsų išganyti, bet tame atpirkimo procese, dėl ko ir kam mus atpirkti. Jeigu reikia atpirkti mus, tai vadinasi, mes buvome pagrobti, pavogti, buvome atskirti nuo tėvo ir ilgam. Ir tėvas mūsų ieškojo, išsiuntė pranašus, kurie kalbėjo apie jį, kurie kalbėjo jo žodžius, kuriais jis bandė prisijaukinti mus, bet būdami Šėtono valdžioje mes nenorėjome girdėti tėvo žodžių, nes Šėtonas mums pastoviai melavo ir mes tikėjome jo melu ir jis turėjo galę pavogtą iš mūsų, tą galę, kurią tėvas mums davė, pavergdamas mus. Jis ir daugelį mūsų galių Dievo duotų naudojo savo tikslams, kad mus išlaikytų mele, kad išlaikytų mus atskirtus nuo tėvo, kad išlaikytų mus kalėjime, kad mes niekur nesiverštume, kad mes pasidavę netikėjimui, nevilčiai, melui, susitaikę su tuo, gyventume arba tiksliau mirtume, merdėtume, kentėtume, laikydami save nevertais Dievo meilės, Dievo draugystės, Dievo globos, pagalbos, kad mes save pasmerktume, save niekintume, save žudytume. O kai nekenčiame savęs, nekenčiame visų aplinkui ir viską perkeliam į kitus, ko savyje nekenčiam, to ir kituose nekenčiam. Ir taip įsisuka didžiulis smurto ratas. Pragaras išradinėja vis naujas ir naujas technologijas, kaip mus naikinti, kaip mus žudyti, kankinti, nes jis mūsų nekenčia. Jis pasiūlo visokius surogatus, visokius kvaišalus, kad mes užsimirštume, kad mes greičiau nusibaigtume, kad mes nesuvoktume realybės, nesuvoktume gyvenimo. Kadangi mes, broliai, gyvenam su priklausomybės ligomis sergančiais žmonėmis, esame turėję daug visokių patirčių ir matę, kaip Šėtonas apiplėšė žmonės, kaip jis juos žudo jų pačių rankomis. O ir patys, kiekvienas tikriausiai esame patyrę vienai par kitaip jo smurtą. Ir vienas iš tokių stipriausių Šėtono ginklų, prieš mus, niekinant mus, smurtaujant prieš mus, dažnai būna mūsų prigimtis, mūsų žmogiškumas, mūsų žmogiška, kūniška prigimtis, šeima, šeimos tarpusavio santykiai, intimų santykiai, kai jie nelaiku, ne vietoj, be meilės, vartotojiški santykiai, mus sutepa, mus apiplėšia, mus paniekina ir tampa tokia subtilė smurto forma, tas laisvas seksas, per kurį paskui mes nebežinome, kas esame, nežinome, kas mūsų tėvai, kiek vaikų, vaikų namuose, kurie nepažįsta nei mamos, nei tėčių, kurie prievartaujami, išnaudojami visokiais būdais. Mes net daugelis galbūt negalim nepatikėti tais dalykais, kas atsitinka tiems vaikams. Bet ir mūsų pačių gyvenimuose galbūt yra buvę daug skaudžių visokių momentų, kada patyrėme nesuprasdami vaikystėje dalykus, kurie neišvengiami mūsų gyvenime. Pavyzdžiui, tėvai turi palikti vaikus, eidami į darbą, eidami kažkur atlikti savo pareigas, kad uždirbti duoną. Bet vaikui kuris protu dar nesuvokia dalykų, jis viską priema emociškai ir dažnai tai vaikams yra didelė trauma, kad jie yra paliekami, išduodami, pasijaučia nereikalingi ar dar kaip nors. Ir visą tai atsiliepia ir suaugusių žmonių gyvenime, nes vaikystėje užsidarius su tuo skausmu, su ta emocija, dažnai bijoma atsiverti ir iš naujo į tą pasižiūrėti pačiam, kai jau galėtum kritiškai tai įvertinti. Bet susiformuoja visokie mechanizmai mūsų gyvenime, dvasiniai, psichologiniai mechanizmai, kurie mus verčia vienaip ar kitaip elgtis, visokie nepilnavertiškumo kompleksai. Ir dažniausiai jie pareina iš šeimos, iš tėvų klaidų, kai, pavyzdžiui, tėvai lygina vaikus tarpusavyje, vieną girdami, kitą niekindami, sukelia lenktynės tarp vaikų, jie bando paskui įrodyti, kad yra reikalingi, kad būtų mylimi. Ir taip per gyvenimą daugelis suaugusių bando įrodyti, kad jie yra kažkam reikalingi, kad būtų mylimi. Bando nusipelnyti tą meilę. Ir visi tie mechanizmai persikėlė ir į mūsų dvasinį gyvenimą. Ir dvasinėme gyvenime irgi mes jaučiamės neverti Dievo meilės dėl savo klaidų, nes žmonės mus niekino dėl tų klaidų, pažemino, išjuokė. Ir mes slepiamės su tuo, jaučiame gėdą, kaltę, baimę. Ir Šėtonas visais tais dalykais puikiai manipuliuoja, kad tik mus išlaikytų atskirtus nuo Dievo, kad tik mes nedrįstume artintis prie Dievo, nedrįstume prašyti jo atleidimo, nedrįstume į jį pažvelgti, kad jo nepažintume, kad liktume vieniši, kad liktume jo grobiu. Nes jeigu mes pažįstame Dievą, koks jis yra, mes jau nebegalime be jo nurimti. Mums jo reikia, mes jo trokštame, mes pradedame jo ieškoti, o jis ateina mūsų atpirkti, ateina mūsų sugražinti tėvui. Jėzus, mūsų atpirkėjas, jis atiduoda savo gyvybę už mus, pralieja savo kraują, savo nekaltą gyvybę atiduoda, kad mes galėtume gyventi ir kad galėtume gyventi su tėvu, kad galėtume patirti tėvų meilę ir džiaugtis tėvų meilę, džiaugtis amžinų gyvenimu su juo, kad galėtume pažinti viens kitą kaip savo amžinybės brolį ir sesę. Ir kad Jėzus gražintų mus tėvui, neužtenka atpirkimo, nes mus gali paleisti iš kalėjimo, bet mes galim pasilikti kalėjime, nes bijome laisvės. Gimę užaugę kalėjime, mes nepažįstame to kito pasaulio, to dvasinio pasaulio, tos Dievo karalystės. Ir bijome, ar nebus mums dar blogiau. Nes velnės visaip iškreipia tikinčiųjų veidus, iškreipia jų gyvenimus, kad mes bijotume, kad su mumis taip neatsitiktų. Ir mes liekame galbūt tik religingai žmonėmis, kurie tiki Dievo buvimu, bet nepažįsta Dievo asmeniškai. Ir bijo susitikti su Dievu asmeniškai, kad nereikėtų numirti, kad neprarastų savęs. Kad nereikėtų atsižadėti senojo gyvenimo, senų įpročių, kuriuose atrodo jaučiamės saugiai, nors ir neapsikenčiam dažnai tame, bet vis tiek nežinomybė mus visada baugina. Ir Dievas kaip tėvas galbūt kiekvienam išgirdus tą vardą tėvas, Dievas kaip tėvas, gal daugeliui sukelia labai prieštaringas ir įvairias asociacijas. Jeigu aš turėjau smurtaujantį, gerintį tėvą, tai aš nenoriu tokio tėvo. Aš gėdėjuosi galbūt tokio tėvo. Bijau tokio tėvo. Kiek vaikų yra, kurie bijo savo tėvo. Bijo, kad jis vėl grįž girtas, kad jis vėl muš mamą, kad jis vėl daužys indus ar dar kažką. Bijo, kad muš jį patį, kaip tėvas gali savo dukrą mažametę pakelti ir mesti į sieną. Kokį siaubą turi išgyventi toks vaikas, koks gali būti jo gyvenimas su tokiu tėvu. O paskui užaugę mes pykstame ant tėvo, ant Dievo, kad jis davė mums tokius tėvus, kad mes esam tokių tėvų vaikai, gėdimės tų tėvų ir panašiai. Sakau, įvairiausių situacijų, įvairiausių patirčių, kažkam pasisekė, kažkas turėjo mylinti tėvą, rūpestingą, atsakingą tėvą, kuriuo didžiuojasi ir džiaugiasi. Vyrai šeimose yra pašaukti liudyti dangiško jo tėvo meilę, jo išmintį, jo tėvišką globą ir pagalbą. Bet vargas tiems vaikams, kurie neturi tokio tėvo. Ir mūsų šventasis brolis Pranciškus irgi turėjo visokių ir liūdnų patirčių su savo tėčiu, kuris smurtavo, nesuprato jo, mušė jį į rūsį uždarę. Su Pranciškumi buvo tokia liūdna istorija, kas domėjotės jo gyvenimu, žinote, kad jam buvo nelengva su savo tėvu ir galiausiai aikštėje, minios akivaizdoje, jis buvo priverstas išsižadėti savo tėvu. Bet tuo pačiu jis atrado dangiškąjį tėvą ir šlovino savo tėvą, naujai pažintą amžinąjį tėvą, Dievą, atidavęs savo kraujo tėvui visus savo rūbus, viską, kas rišo jį su šeima. Tai be abejo buvo skaudi patirtis ir jo motinai ir panašiai. Ir mums kartais reikia galbūt pereiti visokias tokias skaudžias patirtis, kad pažintume dangiškąjį tėvą, kad pažintume jo meilę. Ir kartais sunku suvokti, kaip Dievas mus myli, kad leidžia, kad taip atsitiktų mūsų gyvenime. O čia vat ir yra kažkoks dvasinio gyvenimo paradoksas, Dievo meilės paradoksas, kad jo meilė būtent tame ir apsireiškia, kai žmogus pagaliau pasiduoda Dievui, atsiveria jo meiliai, kaip yra nuostabu, kad mane tokį, tėvo paliktą, tėvo išduotą, nereikalingą, galbūt žmonių nesuprastą, neįvertintą, po visokių skaudžių patirčių, po visokių gyvenimo nesusipratimų, tu sužinai ir patiki, kad tu visada buvai ir esi mylimas. Ir niekada nebuvai vienišas, kad visada jis buvo su tavimi ir kentėjo su tavimi visose tose skaudžiose tavo gyvenimo situacijose. Ta paradoksali tokia Dievo meilė, ji tampa mums amžino gyvenimo džiaugsmo šaltiniu. Sunku man tai perduoti, aš tuo tikiu ir galvoju, kad tai yra šventosios dvasios dovana ir linkiu jums, kad jūs tą patirtumėt savo širdise, tą jos liūdėjimą, be kurio mes negalim nei Jėzaus pažinti, nei jo suprasti, nei tėvo negalim pažinti. Šventoji dvasia, kai jie ateina, jie apšviečia mus Dievo meilę ir tos Dievo meilės šviesoje, šventąją dvasią įliūdijant mūsų širdise, mes pažįstame, koks yra Jėzus man, koks yra tėvas man. Ir tai pripildo mane, perkeičia mane iš vidaus, išlaisvina mane iš tų tuščių pastangų, iš to noro įtikti visiems, iš to noro būti vertam, nusipelnyti tą Dievo meilę. Tai yra nusipelnyti žmonių meilę, žmonių pagarbą, žmonių vertinimą. Man užtenka jo meilės, man užtenka jo dėmesio, jo draugystės, jo artumo. Ir per jį aš atrandu kitus žmonės, kaip savo amžinybės brolius ir seseris, kaip šeimą, kaip dvasinius artimus draugus jame. Ir jie man tampa brangus ir didelė Dievo dovana, Dievo meilės ženklas, Dievo meilės mokytojai mano gyvenime. Ir Jėzus ateina, kad paliūdytų man, kad paliūdytų mums visiems, koks yra tėvas, kad aš jo nebijočiau, kad aš jį atpažinčiau savo gyvenime ir atsiverčiau jam ir leisčiau jam mane mylėti. Nes kol mes gyvename šetono mele, klausydami šetono dūzgenimo, kuris mums dūzgė, kad mes neverti, kalti, šiokie tokie, kol mes tuo tikime, mes neleidžiame Dievui mūsų mylėti, neprisijėmam Dievą. Atsiribojam nuo Dievo, atidedam susitikimą su Dievu kitam kartui, kitam laikui, kai mes pasiruošim, kai mes susitvarkysim, kai mes kažkaip ir niekaip tas neišeina mums. Ir štai aš trokštu su jumis pasidalinti Luko Evangelijos liudijimu, kur Jėzus mums pristato mylinti tėvą. Jūs esat girdėję tą istoriją daug kartų. Ji šventame rašte vadinasi sūnus palaidūnas tas skyrelis. Nu, ir kažkaip va, tradiciškai tai bažnyčioje visada akcentuojamas tas sūnus palaidūnas. Aš vaikystėje prisimenu, kiek būdavo rekolekcijų sovietmetį, daugelis kunigų tą Evangelijos tekstą naudodavo, ruoždami žmonės atgailai susitaikinimo sakramentui. Ir savotiškai būdavo smagu, kai save atpažįsti kažkokiame švento rašto personale, o tai apie mane, ir įsikabini į tą, čia aš, čia apie mane. Tai tampa brangu, svarbu, ypatinga. Nu va, ir kažkaip taip atsitiko, kad ir autoriai pavadino sūnus palaidūnas tą istoriją. O man tai yra nuostabiausia istorija apie tėvą. Ir aš jums ją pradėsiu skaityti. Jėzus kalbėjo toliau. Vienas žmogus turėjo du sūnus. Kartą jaunesnysis tarė tėvui, tėve, atiduok man priklausančią palikimo dalį. Tėvas padalijo sūnums turtą. Netrukus jaunėlis susėmė savo dalį, iškeliavo į tolimą šalį. Ten, palaidai gyvendamas, išeikvojo savo lobį. Kai viską išleido, toje šalyje kilo baisus badas ir jis pradėjo stokoti. Tada nuėjo pas vieną šalies gyventoją ir stojo jam tarnauti. Tasai jį pasiuntė į laukus kiaulių ganyti. Jis geidė prikimšti pilvo bent anksčių jovalo, kurį ėdė kiaulės, tačiau ne to jam neduodavo. Tada susimąstė ir tarė, kiek mano tėvo samdinių apščiai turi duonos, o aš čia mirštų iš bado. Kelsiuos, eisiu pas tėvą ir sakysiu, tėve, nusidėjau dangų ir tau, nesu vertas vadintis tavo sūnumi, primk mane bent samdiniu. Jis pasiryžo ir iškeliavo pas tėvą. Tėvas pažino jį iš tolo, labai susigraudino, pribėgo prie jo, puolė ant kaklo ir pabučiavo. O sūnus prabilo, tėve, nusidėjau dangų ir tau, nebesu vertas vadintis tavo sūnumi. Bet tėvas įsakė tarnams, kuo greičiau atneškite geriausią drabužį ir apvilkite jį. Užmaukite jam ant piršto žiedą, apaukite kojas, atveskite nupenėtą veršį ir papjaukite, puotaukime, linksminkimės. Juk šis mano sūnus buvo miręs ir vėl atgyjo, buvo pražuvęs ir atsirado, ir jie pradėjo linksmintis. Tuo metu vyresnysis sūnus buvo laukuose, eidamas namo ir prisiartinęs prie sodybos, išgirdo muziką ir šokius. Jis pasišaukė tarną ir paklausė, kas čia dedasi. Tas jam atsakė, sugrįžo tavo brolis, tai tėvas liepė papjauti nupenėtą veršį, kad sulaukė jo sveiko. Tada šis supyko ir nenorėjo eiti namo. Tėvas išėjęs pradėjo vadinti jį vidun, o jis atkirto tėvui. Štai jau tiek metų tau tarnauju ir niekada tavo įsakymo neperžingiau, o tu man nekarto nesidavęs neužiuko pasilinksminti su draugais. Bet vos tik sugrįžo šitas tavo sūnus, prarijęs tavo į turtą su kekšėmis, tu tuojau jam papjovei nupenėtą veršį. Tėvas atsakė, vaikeli, tu visuomet su manimi ir visa, kas mano, yra ir tavo. Bet reikėjo puotauti bei linksmintis, nes tavo brolis buvo miręs ir vėl atgyjo, buvo žuvęs ir atsirado. Taigi, juk pažįstama ta istorija. Ir kiek aš prisimenu iš vaikystės, kunigai va taip aiškindavo tą švento rašto vietą, kad tas sūnus palaidūnas, tai kiekvienas iš mūsų jaunystėje, ieškojimuose pasiemam savo dalį, o kas ta mūsų dalė? Ką mes turime, ko nebūtume iš jo gavę? Bet vat, vis tiek mes reikalaujame savo dalies, nusipelnėme tipo, gyventi geriau ir pasiėmę tą savo dalį, iškeliaujame į tolimą šalį. Tolima šalis, tolima tėvui, svetima šalis, pasaulis, kur gyvena piktas žmogus, to šalies gyventojas, tai velnės. Ir viską išeikvojo, o kai išeikvojam, kas atsitinka? Mūsų aplanko ponia, krizė, anekdotas toks yra. Apsilanko ponia krizė vienoj šeimoj ir klausė, kaip gyvenat, gerai gyvenam, kiek mašinų turit. Nu, dvi, viena man, kita žmonai, kiek kambarių čia turit. Nu, šešis, man, žmonai ir vaikams ir svečiams. O arbatą kelis kartus mirkot poduke. Vieną kartą. Na, tai gerai, tai aš pasiliksiu pas jūs ilgiau. Tai va, ponia krizė. Ir kilo baisus badas toje šalyje, išeikvojus viską. Ir tam vaikinui, kiekvienam iš mūsų, kažkada atsitinka tai, ateina ta krizė, kai prarandam sveikatą, prarandam laisvę, kvaišalai apiplėšia mūsų velnės per tuos kvaišalus, per laisvą gyvenimo būdą. Prarandame draugus, prarandame šeimą, atsitinka visokių nelaimių. Ir kai viską išleido, toje šalyje kilo baisus badas ir jis pradėjo stokoti. Tada nuėjo pas vieną šalies gyventoją ir stojo jam tarnauti. Stojo tarnauti tą šalies gyventojui. Geidė prikimšti pilvo bent anksčių jovalo, kurie ėdė keulės. Tas pasiuntė jį į laukus keulių ganyti, jis geidė prikimšti pilvo bent anksčių jovalo, kurį ėdė keulės, tačiau ne to jam neduodavo. Taigi, daugelis galit paliūdyti, kad kurie esat išsivadavę iš alkoholizmo, iš narkotikų, kad jau alkoholis, narkotikai vartojami po tam tikro laiko nebe dėl malonumo, o dėl to, kad išvengti dar didesnio skausmo, kad atsipalaiduot nuo tos abstinencijos, atsigaut kaip vaistai, į to mums nebeduoda ir prie radiatorių rakina, artimieji visokių dalykų daro su mumis. Ir nebėra gyvenimo, ir norisi žudytis ir panašiai. Ir va, krizėje ištikus žmogų, kaip sakant, dugna pasiekus. Aš kartais irgi, kaip ir sesė Elvyra, pakutuvinuose būnu žiaurus giminėms, artimiesiems, kai jie klausė, kaip padėti vat, mūsų ten vaikas, narkomanas, ten jau tiek metų vartoja, mes jau čia viską išneši iš namų, pinigus, kaip padėti. Ir aš jam sakau, geriausia pagalba bus jam, kai jūs nustosit jam padėti. Išmeskit jį į gatvę. Kaip? Kaip tu gali taip sakyti? Ne, tai neįmanoma. Nu, kaip norit? Norit padėti? Išmeskit į gatvę. Kad greičiau dugną pasiektų. Nes dažniausiai, kol dugno nepasiekia, kol jam kažkas padeda gelbsti jį, kam jam gelbėtis, viskas jam atrodo tik laikina problemėlė, išsisuks vėl kaip nors. Bet va, kai visi nusigrėžė, kai jau nebėra iš ko tikėtis pagalbos, nebėra su kuo manipuliuoti gailestingumu, kai mirtis į akis pažiūri, tada suvokia žmogus savo tragizmą ir pabunda, pradeda kažko ieškoti. Bet aišku, gaila, kai kuriems tas dugnas būna 2 metrai po žemę ir nebeišeina niekaip jam padėti. Nu, bet va, šiam dar pasisekė, jį aplankė mintis. Jis susimastė ir tarė, kiek mano tėvo samdinių apščiai turi duonos, o aš čia mirštu iš bado. Kelsiuos, eisiu pas tėvą, sakysiu, tėvė, nusidėjau dangui ir tau, nesu vertas vadintis tavo sūnumi, priimk mane bent samdiniu. Jis pasiryžo ir iškeliavo pas tėvą. Ir va čia dažniausiai ir baigdavosi pamokymai su ta evangelija. Tipo, va, atsiminė tėvą, atsiminė, kad buvo kažkada vaikystėje, pirmos komunijos, su močiutė ten į bažnyčią, kad prisiminė, kad yra bažnyčia, namai, tėvas, dievas, ir kad kažkaip ten kitaip viskas. Nu, va, ryštasi, kelsiuos, eisiu, sakysiu, nusidėjau, nesu vertas. Nu, dabar supratot, ką reik daryti. Va, iš klausyklos, kunigai laukia jūsų išpažinties, prašom išpažinties. Nu, va, yra gailestis, yra nuodėmių atsiminimas, yra pasiryžimas taisytis, yra pasiryžimas išpažinti savo nuodėmes. Čia ir užsibaigdavo istorija. Bet daugelis žmonių, va, mano kariuomenės draugas prisimena, kaip ėjau iš pažinties, kaip aš irgi tokioj dvasioj, kaip čia reikia viską pasiruošti, kaip čia reikia viską prisiminti, permastyti, apgailėti. Žmogelis tiek stengiasi, tiek ruošiasi, kad persitempė ir prie klausyklos nualpo Ir paskui močiutės jį gaivina, jis nebeatsimena, ką ten pasakė, ko nepasakė. O paskui jis bijojo tos bažnyčios ir iš tolo liko tokiam debesėlį, nesupratęs, kas atsitiko. Ir aš supratau, kad aš padariau klaidą su tuo draugu, kad aš per daug buvau pats tais laikais įsijautęs į savo religinę veiklą, į savo nuopelnus, į savo pastangas. Aš čia svarbus, čia aš pasiruošiu, aš čia išsivalysiu, aš čia viską prisiminsiu, aš čia viską apgailėsiu, atgailas visokias darysiu. O istorija kažką kito pasakoja mums. Mes savo esam labai svarbus ir kartais Dievas mums nėra toks svarbus. Kaip tam anekdote, buvo labai toks klebonas, kropštus, atsakingas toks, pedantiškas, viską surikiavo, parapiečius paruošė liturgijai, procesijai, šventėms viską, vėliavos ten adorantus, kas ką darys, viską iki smulkmenos repetavo, darė ir jau iškilmių dieną išeina per atlaidus su procesija ir klebonas su monstrancija eina, o vaikas toks pribėgęs tampo klebonu išskverna, kažką nori pasakyti, o tu čia vaikė nesimaišyk, tipo, ir išeina rimtai. Vaikas vėl pribėga neiškentęs, vėl jį nustumė ir jau baigė pareiti į bažnyčią, klebonas, vėl tas vaikas pribėga, nu ką tu nori čia man pasakyti, nu, klebone, jūs ostijos neįdėjote į monstranciją. Klebonas sako, ai, vis kokią nors smulkmeną užmiršti. Tai va, per tą religingumą mes pasidarom labai svarbus, o Dievas Jėzus kartais tampa mums smulkmena, o ką iš čia tipo veikia. Ir va, su tėvu irgi panašiai yra kartais mūsų gyvenime. Ir štai, kai jis pasiryžo ir iškeliavo pas tėvą, žengė žingsnį į Dievą, kas atsitiko? Ir čia va, man nuostabiausia istorija prasideda, ką Jėzus nori mums apie tėvą pasakyti, apie mus nieko naujo. Mes atpažįstam, bet va, koks tėvas yra? Tėvas pažino jį iš tolo. Vacys, parein. Ar jūs ką nors pažįstat iš tolo? Ką reiškia pažinti ką nors iš tolo? Tai kalba apie ilgesį, apie laukimą, pasilgimą. Tai kalba apie ištikimą laukiančią meilę. Štai Jėzus mums pristato Dievą, kaip mus laukianti, visada laukianti tėvą. Ar mes tą įvertinam? Kai žmonės gyveno sodybose, tokiuose vienkėmiuose, ir kai reikėdavo naktį pareiti, ir tamsu ir nematai nieko, o ten žiburėlis, ten manęs laukia, ten mano namai, aš atskiriu tą žiburėlį iš kitų žiburėlių. O jeigu nėra žiburėlio, tu gali pasiklysti. Tavęs niekas nelaukia, tu jautiesi vienišas, nereikalingas. Aš prisimenu vienais metais amžinatilsi vyskupas Vaičius, kai buvau dar zakristijonas, berods tai buvo 87-ieji kalėdos. Ir vyskupas sugalvojo, kad reikia kalėdų senį suorganizuoti su dovanom ir kad jis dovanotų vaikams dovanėlės per bernelių mišes naktį. Buvo kažkokia naujiena, tada naktį vyskupas sugalvojo mišes daryti, o mane paskyrė būti tuo kalėdų seniu. Nu, viskas man tiko. Rūbus pasisiuvau, barzdą ten pasidariau, viską, porą didelių maišų. Suorganizavom dovanėlių, 500 dovanėlių. Ir koks tada buvo tikėjimas mūsų, kad tiek bus vaikų. O katedroje būdavo per kalėdas, aišku, žmonių sausakimša. Ir suaugė, ir tu nematai vaikų. O visku pasako, 500. Iš kur tų vaikų tiek bus, ten vien suaugi naktį. O jis sako, aš sakau jums 500. Ekscelencija, mes tas dovanėlės dalinsim po mišių, ne per mišias. Nuo pat žegnojimosi pradžios tu eisi ir dalinsi. Kaip aš mišiose nedalyvausiu, kaip aš čia dalinsiu, reikia liturgijoje dalyvauti, kaip aš dabar su visais drapanom brausiuos per žmonės, ieškosiu vaikų ir dalinsiu jiems dovanas. Aš maištavau prieš vyskupą. Ką, kokie čia nesąmonė, jis čia sugalvojo. Nu, bet buvau jėzuitų mokyklą praėjęs, klausnumas. Turi klausyti. Nors atrodė nesąmonė, bet viešpatė, nu gerai, nepasidavė vyskupas, nėjo man perkalbėti, kad po mišių dalinčiau. Teko per mišes. Ir tai buvo mano nuostabiausias kalėdos mano gyvenime. Aš pats patyriau kažką tokio neįprasto, nes prisimenu, padėjėjų būrys eina į žvalgybą, ieško tų vaikų tarp suaugusių suspaustų. Ir mane kviečia čia, o aš su tom drapanom prisibraunu prie to vaiko. Į ką jam sakyti? Nei iš jo, nei iš to atsirado toks prieš jį. Tas žiūri tokiom akim. Ir aš tam vaikui sakau, aš žinai, šiandien Jėzaus gimtadienis. Jėzus myli tave, laukia tavęs, tu jam reikalingas. Nespėdavau dovanų jam duoti, jis apakės toks, ašarom apsipildavo. Tie vaikai tą naktį verkė ir aš. Tai va, tai buvo man tokios tikrai neįprastos mišios, bet tokia tarnystė, kurios niekad daugiau gal neteks patirti, pasikartoti. Atrodo, ką tie vaikai, ką jie supranta, aš esu augę. O va, tie keli žodžiai, Jėzus tave myli, Jėzus tavęs laukia.
Girdėjote brolio pranciškono Gedimino Numgaudžio homiliją, ko Jėzus atėjo į šį pasaulį.